Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 27 ខែតុលាឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីស2នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធ7នាក់បានស្លាប់ក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហាររបស់ទួរគីលើទីដៅពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនេតាញ៉ាហ៊ូពិចារណាលុបចោលសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានការរង្គើផែនដីដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជុំវិញការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រឆាំងស្ថានទូតអាមេរិកបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅចំពោះមុខសមាជិកសភាដែលជ្រើសសម្រាប់គណៈកម្មាធិការការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Benghazi លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការឆ្មក់វាយប្រហារមួយលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមតូចនៅក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសទួរគី2នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធ7នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលអាជ្ញាធរជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមមានមូលដ្ឋាននៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសសេរីការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌីយ៉ាបាគៀដែលជាក្រុងមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូគៀតដែលនៅទីនោះពួកប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងផ្ទះជាច្រើនខ្នងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាប៉ូលីស5នាក់បានត្រូវរបួសហើយជនសកម្មប្រយុទ្ធ12នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនអញ្ញាធរទួរគីបានបន្ទោសពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2ក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះដែលបាននាំឲ្យមនុស្សជាង100នាក់បាត់បង់ជីវិតប្រទេសទួរគីក៏បានទទួលឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅចំនួនប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនសេរី4លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីចំនួនជនជាតិសេរីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានកើនឡើងជាង2ដងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំទៅមិញដោយបន្ថែមការលំបាកដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានដាក់ឲ្យមានលើប្រទេសជិតខាងសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនជាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូពិចារណាលុបចោលអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះនៅសិទ្ធិនៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាការឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាដែលមានតទៅទៀតរវាងប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យសាររើជាថ្មីនៅគោលនយោបាយដែលបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងសង្គមកិច្ចអ៊ីស្រាអែលឲ្យពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងលទ្ធភាពនៃការធ្វើចលនាដោយសេរីក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសិទ្ធិដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់កាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលគ្មានទីនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមមានការពិខែមុននៅឯកន្លែងពិសិដ្ឋសំខាន់មួយក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជនជាតិអ៊ីស្រាអែល10នាក់បានត្រូវសម្លាប់ភ្នាក់ច្រានដោយការចាក់ហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន51នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដោយមានរួមបញ្ចូល30នាក់បានត្រូវបញ្ជាក់ដោយអ៊ីស្រាអែលថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបានត្អូញត្អែអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងសង្កាត់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងអំពើហិង្សាថ្មីៗបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនវិក្មេងម្នាក់ដែលពួកគេបាននិយាយថាបានចាក់និងធ្វើឲ្យរបួសទាហានម្នាក់នៅជិតទីក្រុងហ៊ីប្រុន ការរញ្ជួយផែនដីខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់នៅទីនោះនិងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1400នាក់ទៀតត្រូវរបួសបើតាមមន្ទីរស្ទង់មើលខាងភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាដោយមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅចម្ងាយ82គីឡូម៉ែត្រទិសអាគ្នេយ៍ក្រុងហ្វេសាបាត់ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃជួរភ្នំ Hindu Kush ការរញ្ជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានកម្លាំង7កន្លក់សញ្ញា5តំបន់រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដែលបានត្រូវរីកាគឺខេត្ត Khyber Pakhtunkhwa នៃប៉ៃពីយ៉ប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់140នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សជាង1000នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសបើតាមលោក Abdullah ប្រធានកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាមានមនុស្ស28នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាស្លាប់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែថាតួលេខនេះអាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវិរៈនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីនដូនេស៊ី Joko Widodo ជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅឯសេដូមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Widodo ជាមេដឹកនាំអ៊ីនដូនេស៊ីទី1ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍នេះលោកបានចូលមកកាន់តំណែងកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះជាអ្នកនៅខាងក្រៅក្រមវិរៈជននយោបាយរបស់ប្រទេសដោយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែដូចជាលោកអូបាម៉ាដែរនៅពេលលោកចូលមកកាន់អំណាចកាលពី6ឆ្នាំមុននេះលោកបានជួបប្រទេសនឹងការពិបាកជាច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះស្វាស្វែងតាក់ទាញវិនិយោគអាមេរិកថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសលោកដែលនៅទីនោះមានតែ 17% នៃប្រជារាស្ត្រទេដែលមានការតាក់ទងនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលជាចំនួនតិចជាងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំជំនួញពួកអ្នកចាត់ចែងប្រាក់មូលនិធិនិងពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យានិងខាងរ៉ែនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco និងរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Obama ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី75ឆ្នាំក៏ពិភាក្សាជាមួយលោក Widodo ដែរអំពីបញ្ហាការពារប្រទេសនិងបញ្ហាសមុទ្ររដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ប្រតិកម្មបានកើតមានឡើងនៅគ្រប់ទិសទីថ្កោលទោសការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង2នាក់នៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាជាតិលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវគេថតបាននិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលស្ថានទូតបរទេសនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយទាមទារឲ្យនាំយកអ្នកប្រព្រឹត្តមកផ្ដន្ទាទោសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសសកម្មភាពទាំងនេះហើយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថាវាគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការរំលោភបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមវាយប្រហារទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលដែលពួកគេចាកចេញពីវិមានរដ្ឋសភារូបភាពវីដេអូដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនវាយប្រហារមានចងក្រមានៅនឹងចង្កេះនិងយ៉ាងហោចណាស់មានម្នាក់រុំមុខនឹងកន្សែងពណ៌បៃតងខ្ចីជាអ្នកទាត់ធាក់ចំលើទ្រូងលោកញយចម្រើនមុននឹងប៉ពួកហៅឲ្យដើរចេញដោយទុកឲ្យជនរងគ្រោះដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើថ្នល់លោកញយចម្រើនដែលក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍នោះប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលតាមសម្ភារដល់ clinic សម្រាប់ព្យាបាលថាលោកមិនបានឆ្លើយឆ្លងអ្វីនឹងក្រុមអ្នកវាយប្រហារនោះទេ គឺពួកគេមកដល់ហើយចាប់ដើមវាយប្រហារតែម្ដងដោយមិនបានសួរនាំអ្វីទាំងអស់លោកបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពមុខរបួសរបស់លោកថាលោករងរបួសត្រង់ភ្នែកច្រមុះស្គាមនិងដៃ
ចឹងអារបស់គាត់ខ្លាំងខ្លាំងវានៃខ្ញុំបើធ្វើបានខាងគេណាហើយបើធ្វើខ្ញុំច្រមុះបាក់អាចមកបាក់ក៏បាក់ហើយស្គាមបាក់ហើយស្គាមនេះចុកខ្លាំងហើយចុកថាទៅចុកដល់ដៃរបស
់រីឯលោកគង់សុភាត្រូវបានក្រុមអ្នកវាយប្រហារទាញចេញពីរថយន្តមកព្រួតគ្នាទាត់ធាក់ហើយត្រូវអ្នកបើកបរមកជួយគ្រាដាក់បញ្ចូលរថយន្តរៀបនឹងបើកចេញក៏មានបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងដៃមានការវិទ្យុតាក់តងស្ទុះទៅទាញចេញពីរថយន្តជាលើកទី2មកទាត់ធាក់រហូតអស់ចិត្តមុននឹងពួកគេទុកឱកាសឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តជួយគ្រាជនរងគ្រោះបញ្ចូលរថយន្តបើកចេញទៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30អ្នកដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងគ្លីនិកព្យាបាលមួយថា
ពេលដែលចាប់អារម្មណ៍ចេញពីជាប់មកគឺអ្នកចងប្រមាណឬពី ID ខាឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅដល់វាមានឲ្យគ្នាវាមួយឈប់មុខឡានហើយវាបើកទ្វារឡានយើងទាញអស់ម្លាក់វាយយក
ការវាប្រានេះកើតមានឡើងរយៈពេលជាង1ម៉ោងក្រោយពីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញរូបភាពវីដេអូនេះបង្ហាញថាទាំងបាតកោនិងក្រុមអ្នកវាប្រហារមានចងក្រមានៅនឹងចង្កេះនិងមានប្រាប្រាស់បច្ចុប្បន្នតាក់ទងគ្នាស្ទើរគ្រប់ដៃបាតកម្មដែលបានបញ្ចប់មុនពេលវាប្រហារនោះរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានក្រុមយុវជនសម្ព័ន្ធសេនានាដែលធ្លាប់បានស្បត់ស្បែដើម្បីការពារអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុះខ្សែជីវិតលោកប៉ាន់ខែមប៊ុនថនប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមយុវជនសម្ព័ន្ធសេនានាបានស្រែកប្រកាសក្នុងពេលបាតុកម្មនោះថាលោកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចុះចេញពីតំណែងអនុប្រធានសភា
វត្តមានកឹមសុខានឹងការប្រើប្រាស់នយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការប្រើប្រាស់នយោបាយលាតពណ៌ឲ្យខ្មែរយកគ្នាជាសត្រូវរួមជាមួយនឹងការបង្កបញ្ហាតាមបណ្ដោយព្រំដែនម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ជាតិដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលបានសេចក្តីសុខជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំត្រូវការសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាបន្តទៀតយើងខ្ញុំមិនត្រូវការគំសុខាទេ
អញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងហើយសន្យាថានឹងចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវចាប់ជនដែលដល់ទាំងនោះមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែបានថ្លែងការពៀរថាបើទោះបីជាការធ្វើបាតកម្មខាងលើពុំបានជួនដំណឹងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បាតកម្មនោះបានរំសាយនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែលោកក៏បានចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលញ៉ាំងឲ្យករណីនេះមានភាពស្មុគស្មាញលើដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9 កណ្ដាក់សញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11 កណ្ដាក់សញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុកខេមរារាយការណ៍មកថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានវិធានការចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមមនុស្សបានចោមរោមវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបនៅមុខរដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សានេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកជេរ៉ាម៉ុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាអ្នកនយោបាយពីររូបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានរងការវាយដំនៅក្រៅវិមានរដ្ឋសភាការអនុវត្តសេរីភាពនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានិងសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយស្តីមិនមែនជាហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទេហើយយើងសូមថ្កោលទោសសកម្មភាពទាំងនេះយើងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើការវាយដំទាំងនេះដើម្បីរក្សារបៀបរៀបរយនៅរដ្ឋសភាជាតិនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនយោបាយពីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបគឺលោកញយចម្រើនមកពីមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងលោកកុងសភាមកពីមណ្ឌលស្វាយរៀងត្រូវក្រុមមនុស្សមួយក្រុមបានព្រួតវាយប្រហារតាមទំនើងចិត្តនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយគ្មានអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរក្រោយពេលប៉ុន្មានម៉ោងដែលមានបាតកម្មទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាអនុប្រធានរដ្ឋសភាចុះចេញពីមុខតំណែងបាតកម្មនឹងអំពើហិង្សានេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសបារាំងពីពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីមុខតំណែងនិងថ្មាស់តេះដៀលលោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើឆាកអន្តរជាតិដោយពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាដែរលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាលោកកំពុងជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីរសៀលហើយមន្ត្រីប៉ូលីសមួយចំនួនពុំបានទទួលទូរស័ព្ទនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការតវ៉ាសំណូមពរនិងមតិយោបល់របស់ប្រជាជនដោយគ្មានការរើសអើងនាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគាំទ្រហើយថ្កោលទោសលើអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តលើប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពិសេសលើតំណាងរាស្ត្រហើយសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីវែកមុខនិងដាក់ទោសដល់ជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះជាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប៉ុន្មាននាទីមុននេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ទុកថាបាតកម្មកាលពីព្រឹកនេះជាបាតកម្មខុសច្បាប់ហើយសាលាក្រុងបានកោះហៅតំណាងមកសាកសួរហើយឲ្យរំសាយកាលពីម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបន្ថែមសេចក្តីថានៅម៉ោង 12:15 នាទីមានជនមួយក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រពីររូបដោយមិនដឹងមូលហេតុសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានប្រកាសថ្កោលទោសហើយបានអះអាងថាសាលារាជធានីនឹងចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំសំអាតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអះអាងថាអំពើហិង្សានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយប្រជាធិបតេយ្យមានការដើរថយក្រោយ
នេះវាជារឿងមួយការរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាជិករដ្ឋសភាក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែលទង្វើនេះយើងមិនអាចអត់ធន់បានពីជាអង្គយើងគឺតោះនៅក្នុងនេះ
លោកបានបន្ថែមដែរថាការតវ៉ាគួរតែបើកឱកាសឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរំខានដោយឡែកចំពោះអំពើហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់វិញលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរត្រូវតែចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាអញ្ញាធរមានការរើសអើងនយោបាយលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះដោយបានចាត់ទុកថានេះជាទង្វើប្រើកម្លាំងហួសហេតុលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាភាគីទាំងសងខាងគួរជៀសវាងប្រើកម្លាំងលើសលប់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគេគួរតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកទោះជា ាគណៈបកទាំងពីរបានអួតអាងពីវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសក្តីការវាយប្រហារគ្នានេះកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាប្រពខួបលើកទី24ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រុមគណៈបកជំទាស់បានវាយប្រហារទៅលើការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយថាមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរួចផុតពីការឈឺចាប់និងមានជីវភាពទូទាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការការពារបូរណភាពទឹកដីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានការពារខ្លួនថាបានធានាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងការពារយ៉ាងស្វាហាប់ពីចំណាត់ការរបស់លោកស្រីអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្នាំ2012ទៅលើបេសកកម្មការទូតអាមេរិកនៅទីក្រុង Benghazi ប្រទេសលីប៊ីដោយលោកស្រីប្រឈមមុខនឹងការសាកសួរសំណួរដ៏លំបាកដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកស្រី Clinton នៅចំពោះមុខសមាជិកសភាដែលជ្រើសសម្រាប់គណៈកម្មាធិការការវាយប្រហារទីក្រុង Benghazi ជាចំណុចសំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីសម្រាប់ដំណែងនៅក្នុងសេតវិមានលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានអេសរ៉ាយុសជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសភាអាមេរិកដែលជាឱកាសមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវបានសាកសួរអស់ជាច្រើនម៉ោងអំពីការវាយប្រហារឆ្នាំ2012ក្នុងទីក្រុង Benghazi ដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិក4នាក់រួមទាំងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Chris Steven ជាមិត្តរបស់លោកស្រីផង
You know I would imagine I've thought more about what happened than all of you put together.I've lost more
អ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានគិតពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះខ្ញុំមិនសូវបានគេងជាងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងជាច្រើនដងអំពីអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើនៅពេលនោះ
លោក Jim Jordan មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចុចសួរលោកស្រីពីបញ្ហាមួយចំនួននៃការបដូរអ៊ីមែលពីក្រសួងការបរទេសពីក្រោយការវាយប្រហារនេះ
Americans can live with the fact that good peopleSometimes give their lives
ជនជាតិអាមេរិកអាចរស់នៅជាមួយនឹងការពិតដែលថាមនុស្សល្អពេលខ្លះបូជាជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសនេះពួកគេកាន់ទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារទាំងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានហើយមិនអាចរស់នៅជាមួយបានគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមិនខ្វល់ដល់ពួកគេ
I think the insinuations that you are making do a grave disservice to the hard work that people
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលអ្នកធ្វើដើម្បីកប់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហគមន៍ស៊ើបការក្រសួងការពារជាតិនិងសេតវិមានក្នុងអំឡុងពេលច្របូកច្របល់និងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង
លោក Lynn Westmoreland មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាលោកស្រីមិនអើពើអំពីការគំរាមពីមុនលើបេសកកម្មការទូតអាមេរិកនៅទីក្រុង Benghazi ទេ
It's not a matter if you knew about themIt's a matter of what you did about them.
វាមិនមែនជាបញ្ហាថាតើលោកស្រីបានស្គាល់ពួកគេនោះទេ។ការសំខាន់គឺថាតើលោកស្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគេ។ហើយសម្រាប់ពួកយើងចម្លើយចំពោះសំណួរនោះគឺគ្មានទេ
។ We were certainly aware that the situation across Libya was
យើងពិតជាបានដឹងថាស្ថានភាពនៅទូទាំងប្រទេសលីប៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅលីប៊ីភាគខាងកើត។
លោកស្រី Clinton ថាសំណើសុំសន្តិសុខបន្ថែមមិនបានមកដល់លោកស្រីទេនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយក្រុមអ្នកជំនាញសន្តិសុខប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនាការ Terry Goldie បានការពារការស៊ើបអង្កេត
Madam Secretary I understand there are people frankly in both parties who have suggested that this investigation is about you
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំយល់ថាមនុស្សក្នុងគណៈបកទាំងពីរបានលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺសំដៅទៅលើលោកស្រីខ្ញុំសូមអះអាងថាមិនពិតទេការស៊ើបអង្កេតនេះគឺអំពីមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដែលពួកគេតំណាងឲ្យប្រទេសយើងនៅលើទឹកដីបរទេស
លោក Eli Canning មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្ហាញពីភាពលំអៀង
What is impossible is for any reasonable person to continue denying.
អ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺថាហើយអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនេះនៅតែបន្តបដិសេធថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងខ្ជះខ្ជាយប្រាក់អ្នកបង់ពន្ធរាប់លានដុល្លារដោយការខិតខំបន្តួចបង្អាក់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Clinton
សវនាការនេះមានការឆ្លោះប្រកែករវាងបក
្ស
សូមបើកឲ្យពិភពលោកមើលឃើញទៅ
ការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកស្រី Clinton ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសម្រេចចិត្តមិនឈរឈ្មោះនៅឆ្នាំក្រោយដោយទុកឲ្យលោកស្រី Clinton ជាបេក្ខនារីនាំមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមនឹងកសាងមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅលើប្រជុំកោះគូរីលមានចំនួនដែលបានត្រូវក្តាប់យកពីប្រទេសជប៉ុននៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលជាផ្នែកតូចមួយនៃគោលនយោបាយតម្រង់ទិសទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផ្ទាល់សម្រាប់បង្កើននឹងការពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនានាមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ក្នុងភូមិភាគមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Grand Nusham អ្នកធ្វើវិភាគខាងសន្តិសុខធ្វើការនៅឯអង្គការវិទ្យាសម្រាប់ការសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ធ្វើជាអ្នកប្រឡូកមួយខាងយោធាក្នុងប៉ែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីវត្តមានយោធានៅលើប្រជុំកោះគូរីលមានសារៈសំខាន់ណាស់សេចក្តីប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu អំពីការស្ថាបនាមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅលើប្រជុំកោះគូរីលជាមួយនឹងមូលដ្ឋាន4ក្នុងតំបន់អាក់ទិកជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងការបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ប្រទេសលោកក្នុងតំបន់នោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក10នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3របស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនៅក្នុងទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Colorado បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNBC នឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការជជែកដេញដោលគ្នានេះហើយគេរំពឹងថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានលើបេក្ខជន4នាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងតាមលំដាប់តាមរយៈការស្ទង់មតិជាតិថ្មីៗបំផុតគឺមហាសេដ្ឋីខាងអចលនទ្រព្យ Donald Trump លោក Ben Carson វិជ្ជបណ្ឌិតខាងវះកាត់សរសៃប្រសាទចូលនិវត្តលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida និងលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Floridaអតីតអ្នកកំប្លែងតាមទូរទស្សន៍ម្នាក់ដែលគ្មានការពិសោធន៍ខាងនយោបាយជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលូជីមីមូរ៉ាលេសបានឈ្នះឆ្នោតដោយងាយដើម្បីកាន់អំណាចកំពូលរបស់ប្រទេសនៅក្រោយរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីមុនពីតំណែងហើយបានបញ្ឆេះកំហឹងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់អំណាចនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី